Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tajba ġowe.
L-għodwa tajba l-għelio, l-għom u l-istamija kolla ta' radio Lauretana.
Kif aħna?
Mux ħazin, ta' mux ħazin. Mela, bonġu l-għelio mil-ġdijt, jina ġo kitkut, insellem l-għom l-bħalissa għetisamaw radio Lauretana li għetisandar fuq l-frekwenza ta' 88.3 ta' digital. Fil-waqt li l-lum nawguralkom il-komplement ta' festa tajba, kif ta' fuq l-lum, s-sibt hija l-festa liturġika ta' Omna Sultana ta' Loreto. Bħalissa qegħdin għal dawn il-ftit minuti li ġejjin fil-kumpanja tiegħi ġew kitkuti waqt dal-ewwel kollegament tiegħi għal din l-iskjeda tal-Milied permezz ta' Radio Lauretana. Nixtieq nibda bl-intervent tiegħi tal-lum fejn se nwasslilkom il-festi li qegħdin ukoll ċelebrati fit-tmiem din il-ġimgħa. Il-festi li għandna huma dawn. Nibdew bil-festa tal-Madonna tal-Loreto li qed issir fejn siegħla m'Għawdex kif ukoll fil-Gudja. Il-Kunċissjoni fl-Imqabba u fir-Rabat Malta. Imbagħad nhar it-tlieta li ġejjin 13 ta' Diċembru se tkun iċċelebrata l-festa ta' Santa Lucija Verġni u Martri. Din għall-festa issir fir-raħal ta' Santa Lucija viċin ir-raħal ta' Kerċem, Għawdex, u fil-Belt Valletta fil-Knisja tagħha li dinha tinsab fit-Triq il-Vant, fin-Naxxar, fil-Kappella tagħha li tinsab fit-Triq Santa Lucija, u fl-Imtarfa fil-Kappella ta' Santa Lucija li dinha tinsab f'talba. Fl-imtarfa skużawni u hemm kappella oħra ta' Santa Lucija dina tinsab f'tal-barrani bejn ħatarxien u l-Gudja. Wara li tajtkom ħafsa ħafifa dwar il-festi li se jkunu ċelebrati fit-tmiem din il-ġimgħa u l-unika festa li se tkun iċċelebrata nhar it-tieni ġejjin 13 ta' Settembru imsissa sabiex intikom ftit tagħrif fil-qosor dwar dan żmien sabiħ ferriħi tal-Milied. Illuħa nitkellmu fuq is-sinifikat reali tal-Milied. Il-Milied iġib ħafna ferħ u stennija ta' regali u divertiment. Isu ninsew propju x'avveniment niċċelebraw sena wara sena fix-xahar ta' Diċembru. Forsi għaliex meta xi ħaġa ssir avveniment annwali isu l-bniedem joħodha for granted mingħajr ma jħoss li għandu janalizza u jissarraf lan tagħha. Il-Milied isu sar biċċa għodda illi il-bniedem jinqeda bija għall-gwadan tiegħu. Ġej il-Milied u allura rridu n-organizzaw partis, naħsbu fejn se nqattaw il-lejl tal-Milied, x'ser nilbsu speċjalment in-nisa u ma minn se nintaqgħu. Qisu l-Milied huwa okkażjoni u mhux avveniment. Huwa opportunità għalina u mhux kommemorazzjoni għal ħadd ieħor. Opportunità ta' ferħ materjali u mhux ferħ spiritwali. Ferħ spiritwali li jsaħħaħ il-fidi tal-bniedem ma' miġja ta' Ġesu f'din id-dinja. Ferħ għal min intbagħat mill-Missier Etern sabiex jibda l-missjoni tiegħu f'din l-art. Nisimgħu ħafna kant maħluq għal din l-festa ta' avveniment kbir. Biss imbagħad ftit nirrealizzaw x'inkunu qed nisimgħu jew inkantaw. Waħda mill-għanijiet popolari hija ninnilha tibkix iżjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli ħalina l-biki għax aħna midinbin. Qisu moħħna u l-konsiderazzjonijiet tagħna jifqu fl-ewwel żewġ versi minn ninni la tibkix iżjed u ninni Ġesu bambin. Il-fatt li din it-tarbija twieldet ġuwar imsaħħan minn nofs baqra u ħmana irrid iċejnieh bħal xenarju pittoresk. Permezz tal-preseppju, il-bniedem jiġi fl-immaġinazzjoni tiegħu għal dera ta' grotta imżejna bid-djar u mtieħen tar-rih. Ek isu ġesu twilet ġoċi villa ċani u twilet tijaw kien isu jieġbed l-attenzjoni. Il-Milied fil-ferħ kollu li jieġib miegħu għandu jkollu s-sinifikat nisrani. Il-nisrani għandu jiffesteġja din il-miġja ta' Ġesù b'devozzjoni b'mod oġġettiv. Għandu jħalli spazju għall-aspett normali, għandu juża dawn il-festi biex tippostu fit-twemmin illi l-Knisja mqazza tal-limna. Għandu jidher fl-ispirtu u jilqgħu b'ferħ u d-batija illi Ġesù mitwelid tiegħu għażel biex jibda l-mixja tiegħu lejn is-salvazzjoni tal-bnedmin. Ferħ u rikonoxxenza għal dak illi mingħajr ma ġie mitlub il-ħalliq għażel li regola lill-bniedem biex jifdih. Il-bniedem għandu japprezza l-mixja ta' Ġesù bħalna għamlu it-tlat insab. Il-bniedem għandu japprezza l-mixja ta' Ġesù bħalma għamlu t-tlat immaġi. Dawn bħalma apprezzamenti preżentaw lil Ġesù tarbija fejn regalawlu deb, inċens u mirra. Dawn it-tlet regali għandhom x'jalmuna ħafna. Is-tlat immaġi urew l-apprezzament tagħhom lil Ġesù minkejja li kien għadu tarbija. Id-deb bħala apprezzament tal-mixja fiżika ta' Ġesù mibgħut mill-Missier Etern. L-inċens bħala turija ta' qima u inkondizzjonata u imprezzabbli għal dak li din it-tarbija kellha tagħmel matul is-snin tagħha fuq din l-art. U l-mirra bħala rikonoxximent għall-oġġettiv li għalih Ġesù ġie fid-dinja. Dak li kellu jgħaddi minnu it-tbatija u l-imrar li kellu jsofri sabiex jifdina u jsalvana. Għalhekk il-maturità tal-bniedem għandha ta' bil-ħaq twassal sabiex fil-waqt li nifestegġaw dal-avveniment divin nifhmu ngħixu t-tifsira veru tal-mixja ta' Ġesù fostna. Min qalbi nixtieqlkom kull ġid għena u paċi fil-preparamenti ta' dan l-avveniment hekk għaddis. B'dak it-tarif li għadni kif wasaltilkom, wasalt fit-tmim ta' dal-ewwel kollegament tiegħi magħkom nittama li sibtuħ ta' interess. Jiena ġew ketkuta ma bqali xejn ħlif li minn qalbi nawguralkom il-kumplamenti ta' ġurnata tajba u issa nġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom għal nhar is-sibt li ġej fejn dakinhar se nkunu mill-lokalità ta' Żurriq fejn se tkun għaddejja maratuna ta' ġbir ta' fondi biss it-tfal tas-sorijiet ta' Santa Teresa fin-Nigret. Flimkien magħna se jkun hemm ukoll preżentaturi oħra tar-radju leħen il-Kalimetani taż-Żurriq. Ir-radju f'eħda l-laqda Kalimetana u banda Queen Victoria taż-Żurriq. Sakemm nerġgħu nittaqgħu nhar is-sibt li ġej, jien ġew Kerkuti mill-ġdid insel minnkom u bħal dejjem inħeġġitkom sabiex tkomplu tisimgħu r-radju Lawretana, ir-radju li huwa l-qalb lajn sel-miżi kollha.
Grazzi ħafna Joe, kont se ngħidlek niltaqgħu iż-żurri imma inti qattilna kollox.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Joe.
Grazzi l-għalli, unsalli għalli, 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 unsalli għalli,